ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у передачі «Уряд Греції бореться з кризою, а греки – з диктатурою Європи».
Невпорядкований дефолт Греції мав би набагато гірший результат з руйнівними наслідками для грецького суспільства, особливо для найбільш незахищених членів цього суспільства.
Європейська комісія виявила так званий обмежений прогрес України у візовому питанні.
Серед таких, як безпека документів і боротьба з дискримінацією, успіхів практично немає. Ми залишилися на тому ж рівні, що півроку тому.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Серби, які проживають на півночі Косова, не мають наміру відмовлятися від проведення референдуму з питання про легітимність уряду самопроголошеної республіки, який контролює албанська більшість. Голосування заплановане на 14 і 15 лютого. Як повідомив один з організаторів референдуму Любомир Радович, загалом надрукували більше 35 тисяч бюлетенів. Учасникам голосування пропонується відповісти так або ні на запитання, чи визнаєте ви органи влади так званої Республіки Косово, що базується у Приштині. Законність проведення цього референдуму ставлять під сумнів не тільки в Приштині, а й в Белграді, який косовські серби звинувачують у поступках керівництву самопроголошеної республіки на двосторонніх переговорах, що проходять за посередництва Євросоюзу. Президент Сполучених Штатів Барак Обама представив сьогодні проект державного бюджету на 2013 рік. Документ передбачає подальші витрати з метою створення нових робочих місць при одночасному збільшенні податків для громадян і організацій, що мають високі доходи. Обама наголосив, що головне – це зберегти тенденції зростання американської економіки.
Коли економіка росте і створює нові робочі місця, ми мусимо робити все, щоб втримати це відновлення. Це головна ідея цього бюджету. Нашим завданням є зменшити дефіцит. Якщо Конгрес ухвалить цей бюджет разом зі скороченнями, які ми вже зробили, до 2022 року ми зменшимо наш дефіцит на 4 трильйони доларів.
Представники Республіканської партії США неодноразово критикували адміністрацію президента Обами за ініціативи з реформування податкової системи. Схіп-Холл – один з найбільших міжнародних аеропортів Європи, який був частково евакуйований сьогодні, повернувся до роботи в звичному режимі. За даними слідства, вранці понеділка невідомий закрився в кабінці туалету в будівлі аеропорту, заявивши, що в нього є бомба. Знешкодити його вдалося завдяки спеціальній групі, яка вступила з чоловіком у переговори. Чи була в затриманого при собі бомба, поліція не уточнює. Після повідомлень про вибухівку були евакуйовані пасажири і персонал терміналів 1 і 2 Схіп-Холла. Частина рейсів була відкладена або перенесена на інші термінали. І британська співачка Адель стала лідером за кількістю відзнак на 54-й церемонії Греммі. Цієї ночі в Лос-Анджелесі вона здобула 6 музичних нагород. Це фрагмент пісні «Rolling in the Deep», яка отримала багато нагород Греммі. Людмило?
З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Найсуворіший пакет економічних заходів за всю історію європейської боргової кризи ухвалив минулої ночі парламент Греції. Афіни тепер мають заощадити астрономічні суми грошей, бо змушені переконувати Євросоюз, Міжнародний валютний фонд та світові ринки в тому, що їхні борги колись таки будуть погашені. Самі ж громадяни цієї країни вдаються до широких акцій протесту, заворушень та бунтів. Жорсткі вимоги Брюсселя та міжнародних кредиторів вони вважають економічною диктатурою Європи та поневоленням Греції. Докладніше про це Віталій Єремітце.
Після безсонної ночі, пожеж та масових вуличних заворушень, греки все ж постали перед наступними болючими заходами економії. Новий уряд країни змушений заощадити ще 3 мільярди 300 мільйонів євро. Для цього їм слід додатково звільнити 150 тисяч бюджетників, вкотре скоротити пенсії та вперше за багато років зменшити розмір мінімальних зарплат. Тепер вони становитимуть 600 євро на місяць. Комісар Євросоюзу з питань економіки та валютної політики Оллі Рен сьогодні констатує, що ці заходи слід було впроваджувати ще декілька років тому. Очевидно, що економічна модель, за якою жила Греція до 2009 року, не має подальших можливостей існувати, бо призвела до серйозного дисбалансу та непевності. Нинішня програма дуже вимоглива, але саме вона виправить ситуацію. У будь-якому разі, Греція навіть без сьогоднішньої програми мала б вжити більшість цих заходів із відновлення економіки та стимулювання зайнятості ще декілька років тому. Як відомо тепер, щоб уникнути дефолту, Греції слід гарантувати ретельне виконання всіх пунктів програми порятунку. Тільки так, можливо, у середу експерти з Міжнародного валютного фонду, Європейського центрального банку та Єврокомісії дозволять виділити Афінам наступну допомогу у розмірі 130 мільярдів євро. Грецький прем'єр-міністр Лукас Пападімос переконує, що ті, хто в країні закликає допустити банкрутство замість важкого режиму заощаджень, або провокатори, або дуже грубо помиляються. Невпорядкований дефолт стане для Греції справжньою катастрофою, заявляє грецький лідер. Так само вважає і єврокомісар Оллі Рен. На мій погляд, а я теж маю деяку економічну підготовку, невпорядкований дефолт Греції мав би набагато гірший результат з руйнівними наслідками для грецького суспільства, особливо для найбільш незахищених членів цього суспільства. Водночас, звичайно ж, це мало б дуже негативний вплив та хворобливе поширення по всій об'єднаній Європі, додає єврокомісар. Однак ухвалення нової програми заощаджень у грецькому парламенті ще не гарантує успіху переговорів уряду з кредиторами. Минулого тижня міністри фінансів Єврозони на засіданні, присвяченому грецькій кризі, заблокували надання Афінам наступного антикризового пакету. Наразі остаточне рішення мають ухвалити у середу на нараді так званої Єврогрупи, тобто клубу міністрів фінансів країн Європейського валютного союзу. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Наприкінці минулого тижня Європейська комісія та Європейська служба зовнішньої дії опублікували вже другу доповідь щодо поступу, який робить Україна у виконанні плану дій з візової лібералізації. Доповідь оцінює результати, досягнуті станом на листопад 2011 року. Єврокомісія говорить про так званий обмежений прогрес у виконанні Україною цього плану. У доповіді відзначається дуже нерівномірний поступ, якого Україна досягла в чотирьох блоках угоди. Прокоментувати звіт Європейської комісії моя колега Марія Щур попросила наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка.
Дійсно, в багатьох напрямках досягнуто прогресу, однак недостатньо для того, щоб говорити про можливість переходу України на сьогодні до другої фази плану дій імплементаційної. Тобто не все, що законодавство ухвалене. І що найважливіше, можна відмітити дуже нерівномірне виконання Україною програми, закладеної в цей план дій, по різних напрямках, по блоках. От якщо, наприклад, законодавство у сфері міграції, охорони кордонів, фіксується значний прогрес, і фактично там, якщо є недоліки, то такі фрагментарні, незначні. То в інших сферах, таких, наприклад, як безпека документів і боротьба з дискримінацією, успіхів практично немає. Ми залишилися на тому ж рівні, що було півроку тому. І за цими напрямками дійсно можна говорити про провал, тому що якщо ми порівняємо тією ж Молдовою, яка одночасно отримала свою оцінку, то Україна по багатьох напрямках далеко позаду.
Тобто, якщо ми й далі рухатимемося тим самим темпом, то Молдова отримає безвізовий режим з Євросоюзом набагато швидше, ніж Україна?
Принаймні, такі ж можливості є. І вони сьогодні є помітними.
Від чого залежить прогрес цих реформ? Від політичної волі чи є якісь політичні сили, яким не на руку цей розвиток подій?
Не можна тут знайти тільки одну причину і нею все пояснити. В деяких випадках йдеться про речі переважно технічного характеру, такі речі, де головне питання – це хто буде виконувати. Відповідно, є боротьба за майбутні фінансові ресурси. От таке питання саме стосується переходу на біометричні паспорти і взагалі реформу системи ідентифікаційних документів в Україні. Тут немає якихось політичних перешкод, перешкоди переважно в неузгодженості економічних інтересів певних бізнес-груп навколо влади.
Повідомлення, яке з'явилося минулого тижня, стосувалося того, що Європейський Союз може припинити бюджетне фінансування у зв'язку із зловживаннями чи нецільовим використанням цих грошей у минулому. Чи воно може вплинути також і на цю програму?
Оскільки немає чіткого переліку сфер, за якими припинено, але немає уточнень, чи це поширюється на інші сфери, такі як міграція, управління кордонами і інше. Мені здається, що Євросоюз не припинить допомогу Україні в цих сферах.
Є ще таке припущення, що ЄС може хотіти обмежити бюджетне фінансування України через внутрішні фінансові проблеми Євросоюзу.
Ні, це мова не йде про ті суми, які значні з точки зору всього бюджету є, що, які можуть щось вирішити для ЄС. Ну, для порівняння йдеться для, наприклад, сьогодні обговорюється підтримка Греції в масштабі там
130 мільярдів євро.
Так, а в випадку України йдеться про 100 злишком мільйонів. Тобто це все зовсім не порівнювані речі.
Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко в інтерв'ю Радіо Свобода. Ми продовжуємо європейську свободу. Україна може очікувати на кібернетичну війну. Інтернет-пірати готові ламати урядові та партійні сайти, аби продемонструвати владі та суспільству свою міць. Про це засобам масової інформації повідомив українець-хакер з групи «Анонімус», відомої атаками на сайти Європейського парламенту, Єврокомісії та Інтерполу. Тож нині у Києві експерти з України та країн Європейського Союзу розробляли стратегію протидії хакерським атакам на електронне інформаційне середовище та на персональні бази даних. Експерти відзначили, у чинному законодавстві України є щілини, які можуть полегшити роботу хакерів. З подробицями Богдана Костюк.
Закони України про захист персональних даних та про захист інформації ухвалено в останні два роки після тривалих дискусій, президентського вето і численних доробок. Як згадує один з авторів закону, провідний експерт Міністерства юстиції Олена Зеркаль, нинішня редакція цих законів цілком відповідає європейським стандартам. Зеркаль підтвердила інформацію, оприлюднену аналітичним центром Європейська медіаплатформа. Серед експертів ці закони не знаходять широкої підтримки. Чому саме, представниця Мін'юсту відповісти не змогла. Директор Європейської медіаплатформи Оксана Приходько зауважила, влада ухвалює закони без попереднього обговорення вузьким колом, а це не відповідає європейським стандартам і не сприяє позитивному ставленню до законів з боку української спільноти. Також не відповідає європейським нормам і штучне відокремлення інформаційного та медійного середовища.
Ми вважаємо це неприпустимим, тому ми наполягаємо на об'єднанні чи на розширенні медіапрограми на інформаційне суспільство. Що це означає? Нещодавно повернулися із Стокгольму, де відбувалися зустрічі з підготовки європейського діалогу з управління інтернетом. Розглядатися там будуть найболючіші для України питання – захист інтелектуальної власності. Наскільки інтернет має бути відкритим?
З Оксаною Приходько погоджується і експерт Ради Європи Марі Жорж. На її думку, український сегмент інтернету має проблеми із захистом персональних даних, авторських прав тощо. До того ж, у законі про захист персональних даних не встановлено баланс між потребою захистити особисту інформацію та потребою з боку організації використати таку інформацію у законних цілях. Ця щілина дозволяє спецслужбам втрутитись у персональне життя людини, каже професор Жорж, проаналізувавши кожну статтю у названих вище законах. Щодо захисту інформації, то на її думку…
Україна, яка минулого року стала членом Європейської конвенції із захисту інформації та персональних даних, має привести законодавство до її стандартів. Ухваленому українським парламентом законі я бачу положення, котрі викликають питання з огляду на захист свободи інформації. Цей закон потребує доробок з урахуванням зауважень європейських та українських незалежних фахівців, згідно з конвенцією.
Як зазначила Марі Жорж та її колеги, у законодавчій сфері захист інформації та персональних даних має базуватись на принципах свободи слова і водночас бути достатньо суворим для протидії реальним спецслужбам, віртуальним піратам та міжнародним кібернетичним злочинцям. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Чому італійська молодь полишає свою країну?
Якщо не маєш поруч батьків, які б допомагали доглядати за дітьми, то дуже важко знайти ясла і інші соціальні послуги. У Брюсселі, навпаки, можна забезпечити рівень життя цілком задовільний для моєї родини.
Типу дівіта, стандарт дівіта, ке...
У Сербії виявили невідомий табір нелегальних мігрантів.
Коли я бачила, що між ними є й 7-літня дитина, то відразу вирішила, що візьму до себе хоча ту дитину, поки не минуть холоди.
Могло докварне прожове хладноче.
І про це докладніше відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні аналітики попереджають російську опозицію стосовно помилок української помаранчевої революції, що потрапила у пастку кланового режиму Кучми. І це призвело до нефункціональної конституції та суперечливого і складного поділу гілок української влади. Поразка помаранчевої революції, вважають експерти, криється у швидкому розв'язанні кризи та компромісові зі старою номенклатурою, що призвело до ще більшої корупції та ще гіршої авторитарності в Україні. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Відомий світовий аналітик, колишній радник української влади Андерс Аслунд, попереджає на сторінках американського Project Syndicate, що російська опозиція як рушій нової снігової революції має зважати на помилки української помаранчевої революції та уникнути в разі перемоги обману через недієздатний компроміс зі старим режимом, для чого мають бути висунуті серйозні лідери, здатні привести до великих демократичних змін в Росії, очищення від корумпованої бюрократії, приходу нових освічених кадрів, котрі не допустили б помилок реприватизації, котрі мали місце в Україні часів помаранчевої революції. Андерс Аслунд наголошує, що снігова революція в Росії, як і помаранчева революція в Україні, є широкою реакцією середнього класу проти корупції та відсутності верховенства закону. Ці революції, на відміну від арабської весни, носили та носять мирний характер. Аслунд також попереджає, що разом із видатним досягненням помаранчевої революції в Україні, усарені політичних та громадянських свобод, її великим недоліком стала політична безвихідь, котра призвела до ще гіршої корупції і ще більшого авторитаризму в Україні. Чого, як попереджає американський експерт, мають уникнути лідери снігової революції в Москві. Фатальним для помаранчевої революції, як вважає Аслунд, стало примусово швидке вирішення кризи, котре призвело до ухвалення недієздатної конституції заплутаним і складним поділом гілок влади. Все це, на думку Аслунда, було подібне на пастку, котру приготували оператори старого режиму. Тому в Росії, попереджає експерт, немає жодних причин для повторення такої помилки. Конституція потребує серйозного розгляду, бо прихильники старого режиму можуть легко обманути на базі гарячих і небезпечних компромісів, якщо процес йде надзвичайно швидко, каже Андерс Аслунд. Цей аналітик вказує також на велику частку відповідальності за долю помаранчевої революції президента Віктора Ющенка, який був безпомічним та безвідповідальним і подорожував світом упродовж багатьох місяців, святкуючи перемогу, ігноруючи хаос вдома. Пізніше, як зауважує Аслунд, Ющенко почав накладати вето фактично на всі рішення уряду, чим викликав політичний глухий кут, а до кінця свого правління мовчки об'єднався зі старою владною гвардією проти діючого прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, чия партія голосувала за її довірою проти недієздатної конституції. Ющенко, як наголошує Аслунд, має бути попередженням росіянам, щоб не обирати випадкового президента з надмірними повноваженнями та не допустити призначення в уряд старих бюрократів, котрі не бажали виступити проти корупції, а бізнес, котрий фінансував помаранчеву революцію, очікував насамперед прибутків від його політичних інвестицій, наголошує американський експерт. Внаслідок цього в Україні не відбулося жодної чистки старого кадрового апарату, а корупція зменшилася лише тимчасово. Аслунд також переконаний, що найбільшою помилкою політики помаранчевої революції було поспішне зосередження на реприватизації. Помаранчевий уряд провів перші півроку у гострих дискусіях, які підприємства мають бути повторно приватизовані і як. Це було тоді, коли виробництво падло щомісяця, оскільки невпевненість у правах власництва налякала бізнес. Помаранчева революція, пише пише Аслунд на сторінках Project Syndicate, не була сама по собі помилкою, але одна упевненість у справедливості не є гарантією перемоги. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. В умовах затяжної кризи і сталого безробіття не лише українська молодь наважується на імміграцію, подібні настрої панують і серед європейських ровесників, зокрема італійців. Протягом останніх 5 років Апеніни покинуло понад 1 мільйон громадян. За опитуванням Інституту соціологічних досліджень ЮІСПЕС, про готовність емігрувати з Італії заявляють майже 60% молодих людей. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Головна причина еміграції – пошук кваліфікованої, перспективної і добре оплачуваної роботи. 15% із тих, хто виїздить – молоді фахівці з вищою освітою, свідчить офіційна статистика. Але за даними студентських організацій, таких емігрантів, новоспечених спеціалістів, принаймні удвічі більше. Найчастіше вони переїздять до Німеччини, Великобританії і Швейцарії. Перекладач Елена обрала Бельгію, бо раніше вже працювала у Брюсселі в Європарламенті. Повернулася до рідного Рима для виховання дітей із мрією знайти роботу вдома. Ані десятки розісланих резюме, ані знайомства не принесли бажаного результату пошуків. В агентстві з працевлаштування їй запропонували місце не за фахом і з місячним заробітком 1300 євро. А в Брюсселі жінка зароблятиме 3,5 тисячі і каже, що матиме там сприятливіші умови для життя.
Vado via malincuore perché Roma è una città bellissima, si vive anche bene, però
і сумом залишаю Рим. Це чудове місто, і тут можна добре жити. Та, на жаль, зарплати низькі. Якщо не маєш поруч батьків, які б допомагали доглядати за дітьми, то дуже важко знайти ясла і інші соціальні послуги. У Брюсселі, навпаки, можна забезпечити рівень життя цілком задовільний для моєї родини.
Типу ді віта, стандарт ді віта, ке сія пью ке содисфаченте.
Говорить Елена. Італійці з вищою освітою, котрі працюють за кордоном, вже протягом першого року роботи заробляють щомісяця на 750 євро більше, ніж їхні однолітки на батьківщині. Проблема працевлаштування – не єдиний чинник молодіжної еміграції. Часто юнаки і дівчата покидають Апеніни через несприйняття системи італійського суспільства.
Гадаю, більшість моїх співвітчизників, які залишають Італію, невдоволені насамперед тим, що Україні бракує меритократії. Усі, хто змушений був виїхати, нарікають саме на цей сумний факт італійської реальності, де важать більше зв'язки і блат, аніж особисті здібності і заслуги.
Спеша стала la mancanza di meritocrazia.
Зазначає 36-річний музикант Джакомо Ларіччя, котрий 11 років живе за кордоном. Його відео, поширене в мережі YouTube під назвою «Бідна Італія», стало маніфестом сучасних італійських емігрантів. Невдоволені політикою і корупцією, вони не бачать перспектив зміни на краще, тому вирушають у пошуках долі за кордон. А звідти, як співає Джакомо Ларіччя, із жалем дивляться на рідну країну і думають: «Бідна Італія, що сталося з тобою? Ти збилася з курсу і тепер на колінах».
Наталка Кудрик з Рима про те, чому італійська молодь полишає свою країну. І на завершення європейської свободи ви почуєте про події, що сталися неподалік сербської Суботіці, 100-тисячного міста, розташованого за 10 кілометрів від кордону з Угорщиною. Відколи Угорщина стала членом Європейського Союзу, цей міждержавний кордон став, так би мовити, міжконтинентальним та міжцивілізаційним. З одного боку Європа, з іншого – Балкани, а за ними – Азія. Про перетин цього кордону мріють сотні тисяч громадян азійських країн, зокрема Афганістану, Пакистану, Сирії тощо. Вони сподіваються, що по той біч кордону знайдуть все, чого не мають на батьківщині – безпеку, роботу, гроші. Та їхні мрії переважно не збуваються. Цієї сніжної зими від холоду врятували групу мігрантів, що переховувалася неподалік Суботіці з надією перебратися до Західної Європи. Далі Михайло Рамач.
У Сербії є кілька таборів для нелегальних азійських мігрантів, яких затримали на території країни. Вони перебувають у них, поки не отримають притулок в деякій європейській країні або поки не депортують їх туди, звідки вони прибули. Більшість мігрантів, як правило, не хоче зустрічатися з представниками державних органів і реєструватися. Тому вони винаймають квартири в прикордонних містечках і чекають, коли місцеві мешканці допоможуть їм нелегально перетнути кордон. А хто не має грошей, той безпорадно чекає, що йому усміхнеться щастя. В передмісті Суботіці, точніше біля міського смітника, вже давно є нелегальний табір, в якому перебувають азійські мігранти. Невідомо, скільки їх є, адже вони нелегали. Поліція не чіпає їх доти, поки ті не порушують закон. В разі, якщо б їх затримали, держава повинна зареєструвати їх та забезпечити умови для проживання. Отож, вони формально не існують. Про існування нелегалів повідомили місцеві журналісти. На телебаченні показали репортаж про людей в літньому одязі, в засніжених халупах з картону та бляхи. Тоді реагували деякі громадяни.
І коли я бачила, де між ними і діти, от 7 років.
Коли я бачила, що між ними є й семилітня дитина, то відразу вирішила, що візьму до себе хоча ту дитину, поки не минуть холоди.
Могла, бар не пройшов холодноче.
Коли упав перший сніг, добродії з Суботіці надали нелегалам необхідну допомогу – харчі та одяг. Щойно тоді до них прилучилися і гуманітарні організації. Представник Червоного Хреста каже:
ми допомагаємо ілегалітету.
Ми знаємо, що допомагаємо нелегалам і порушуємо закон. Однак будемо це робити, оскільки цим людям потрібна допомога.
Допоможемо людям, які су у потребі.
Державні органи нарешті визнали групу формально неіснуючих безпорадних людей. Ніхто з них не замерз. Тимчасово влаштували їх в готелі. А що буде, коли потеплішає, невідомо. Більшість мігрантів не має документів, не має грошей, не хоче ані залишитися в Сербії, ані повертатися за кілька тисяч кілометрів назад, там, де також не мають нічого. Вони мріють лише про притулок в котрійсь європейській країні. Про той обітований континент вони також не знають майже нічого, але сподіваються, що там чекає їх те, чого досі не зазнали. Нормальне життя. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».